amintiri cu și despre actori.
De la această oră, invitatul nostru va fi actorul Ion Besoiu, figură dintre cele mai populare ale ecranului românesc, făcându-se îndrăgit de mii și mii de spectatori pentru firescul, omenescul, căldura, seninătatea personajelor întruchipate în filme artistice și producții de televiziune sau în calitate de realizator-prezentator. Personalitate artistică remarcabilă, Ion Besoiu a dăruit scenei de la Bulandra suflet și pasiune, spre a întrupa zeci și zeci de ipostaze ale condiției umane. De la primele roluri din anii 60, cum au fost până oară cele din Procesul Horea, sub bagheta regizorală a lui Liviu Ciurei, Anunț la Mica publicitate de Natalia Ginzburg, unde, sub direcția de scenă a Sandei Manu, le avea partenere pe Gina Patrichi și Irina Petrescu, apoi roluri în spectacolele cu Amintiri, unde juca alături de Beate Fredanov, cu Rezervația de Pelican, de Dere Popescu, în regia lui Valeriu Moisescu, multe, multe altele, până la creațiile sale din anii 90, cum au fost cele din spectacolele cu Deșteptarea Primăverii, de Vedechind, cu același Liviu Ciulei la pupitrul regizoral, cu Teatru Comic de Goldoni, în regia lui Silviu Purcărete, cu Antigona de Sofocle, pusă în scenă de Alexandru Tocilescu, cu Caligula de Camus, în regia lui Mihai Măniuțiu, și din montările semnate Alexandru Darie, Poveste de Iarnă, Trei Surori, Iuliu Cezar. În anul 1965, când a venit la Teatrul Bulandra, marea școală artistică, având un stil inconfundabil bazat pe realismul și adevărul personajelor, cum îl definește domnia sa, actorul Ion Besoiu, deși se declară implicit un învățăcel, nu era un debutant. Slujise deja ani buni scândura sacră a teatrului din orașul în care a văzut lumina zilei și a cunoscut primele lumini ale învățăturii, Sibiul. Cele din tâi zile ale anului 2005 l-au găsit pe Ion Besoiu în orașul natal, la teatrul unde a făcut primii pași în cariera artistică, pentru o aniversare, o sărbătorire.
55 de ani de teatru împlinesc, pe 2 februarie. Și atunci, cum joc acolo un spectacol în reprezentație, fiind cetățean de onoare al Sibiului, ei m-au invitat și au pus în scenă o piesă foarte frumoasă a lui Arbuzov, care s-a jucat și la Teatrul Național, Comedie de Modă Veche. Și o joc împreună cu Olga Delia Matescu de la Teatrul Național. Și pe data de 2 februarie, când se împlinesc de fapt 55 de ani de scenă ai mei, când am debutat la Sibiu în 1950, e o chestie foarte amuzantă, într-o piesă de Arvid Gregulis, un scriitor estonian. Și când am văzut afișele pe stradă cu numele meu, mă opream la fiecare afiș să mi-l citesc. Și tot timpul umblam înfăforit, că era iarnă, februarie, iar atunci erau ierni mai grele, poate, sau ni se păreau nouă, că erau grele și ni se părea nouă, că erau grele. Și umblam înfăforit, nu cumva să răcesc, să nu pot să joc premiera, prima mea premieră în viață. Și iar că au trecut 55 de stagiuni de atunci bătute pe mică, pe care, cum să-ți explic, eu le-am slujit cu drag și cu abnegație, se pare că mai mult am slujit București. Știu că la Teatru Bulandra sunt din 1965, deci sunt 40 de ani. Restul le-am petrecut pe scena Teatrului de Stat din Sibiu. Alte teatre nu m-au solicitat, nici nu m-aș fi dus de alminteri. Și mă bucur că ați venit acum să vorbim despre teatru în preajma acestei sărbători. E o sărbătoare a mea, în fond, și mă bucur că sunt încă lucid și că pot încă să mă urc pe scenă și să joc. Iată, chiar acum 2 zile am avut spectacol cu Oblomov aici la Teatrul Bulandra, la Grădina Icoanei, un spectacol remarcabil, de altfel, cu niște colegi extraordinari. Acum suntem chiar la sală, de aceea se aude acest voiet, un fel de vacar, dar nu e vacar, e un pic de gălăgie, pentru că mașiniștii tocmai demontează decorul de la Oblomov. Ce să vă mai spun despre mine? Vă spun că am muncit mult, nu numai la teatru, am muncit foarte mult la film. Și n-am slujit, cum spuneam, numai teatru, am slujit foarte mult și cinematograful, cinematografia română. Am jucat în foarte, foarte multe filme, nu numai românești, am jucat și în filme germane și franțuzești. Cred că am făcut peste 100 de filme, dacă socotesc serialele pe episoade, că două episoade alcătuiesc un film de lungmetraj, seriale care au fost seriale de referință și care au fost iubite de public. Dacă mă gândesc numai la toate pânzele sus pe care generații întregi l-au văzut, acum probabil că vine iarăși timpul să se reia la televiziune, pentru că a crescut o nouă generație de adolescenți. Asta este o carte îndrăgită de adolescenți și ecranizarea este foarte bună. Să mă gândesc la Lumini și Umbre, alt serial, și multe, 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 multe filme pe care le-am făcut cu drag. Am colaborat, nu foarte mult, dar am colaborat cu radioul, cu radioul românesc, am jucat o serie de piese și cu televiziunea română. Am avut foarte multe emisiuni la dată fixă, am avut într-o perioadă 4 emisiuni pe lună pe care le prezentam eu, adică 4 magazine duminicale și plus Dialog la distanță 5 și plus Joia Tineretului 6 plus Debuturi 7, erau emisiune debuturi.
Acum când vă gândiți, pare aproape incredibil față de ce se oferă tinerilor actori. Făceați și film și televiziune și teatru.
Eu cred că se oferă foarte mult și tinerilor astăzi. Dacă mă gândesc numai la câte lucruri se fac, câte seriale, că ei se pierd foarte mult în spoturi publicitare. Și eu înțeleg, cum se spune, o fată tânără care juca cu mine într-un spectacol aici la Oblomov, Luiza Cocora, care a plecat acum în Canada cu o cursă, a apărut într-o reclamă cu ceva detergent sau frigider, nu știu ce, și eu am zis, ca să fac o glumă răutăcioasă, zic, te-am văzut într-un film, și a rămas puțin interlocată și a spus, vai, dar în ce film? Zic, ăla cu frigiderile sau cum știu ce. Și s-a roșit puțin și a zis, domnul Besoiu, trebuie să-mi plătesc chiria.
Să ne întoarcem la vremea aceea care mie mi se pare așa de un romantism extraordinar a tinereții dumneavoastră, când făceați toate aceste lucruri. Și
păi să știi că era foarte romantic, în sensul că, în primul rând, am jucat 16 ani într-un oraș și la un teatru care era predispus spre romantism, prin însăși existența lui geografică.
Sibiul dumneavoastră natal, domnule Ion Besoiu, pe care nu conteniți să le evocați întotdeauna cu duioșie, cu nostalgie, dar și cu mândrie.
Cu un mentor spiritual care a fost Radu Stanca, despre care noi doi am mai vorbit, care era un baladăr nemaipomenit, un poet de baladă, de baladă de burg medieval, și aveam noi un romantism și era un public de teatru extraordinar. Gândiți-vă că în acea perioadă în care am jucat eu, începând din 1950 până în 1965, în Sibiu erau toate școlile militare, deci fiind o garnizoană foarte puternică, pentru că austrieci au lăsat acolo multe cazărmi bine clădite și a fost întotdeauna o garnizoană puternică militară, școli militare multe. Clienții noștri numărul unu la spectacol erau elevii școlilor de ofițeri. Mă întâlnesc acum prin piețe, prin magazine, cu diverse orașe ale țării, cu oameni în vârstă, îmbrăcați civil, știți, mi-ați legănat tinerețea. Dar când? Câți ani ai, domnule? Zice, 70 de ani. Și cum ți-am legănat tinerețea? Că eu am 73-74. A zis, păi da, eram elev la școala de ofițeri, eram cadet și ne duceați la teatru. Și am văzut când a jucat Harapal și am văzut când a jucat Maria Stoarce. Și sigur, ei au crescut cu noi. Erau, cum se spune, tineri entuziaști, iubeau teatru, îi aducea, pentru ei era o răsplată să-i aducă la teatru și era ceva foarte frumos. Și trupa era foarte unită, nu exista premieră, după care noi să nu ne strângem toți la un pahar de vorbă la restaurantul celebru de acum al Sibiului, Römischer Kaiser, celebru de totdeauna, de 400 de ani de când există el, și mai mult de 400 de ani, și acolo ne întâlneam și ne comandam ce băutură era, doamne, era un fel de spirit tăiat cu apă, îi spunea Monopol. Și o porție de cartofi prăjiți, dacă se putea, și cu niște brânză rasă deasupra, și se încingeau discuții interminabile despre teatru. Dar asta nu înseamnă că ne-am pierdut timpul prin cârcium, pentru că n-am fost ca actor niciodată de acord că actorul trebuie să stea foarte mult în cârciumă. Există o replică celebră, o dădea fie iertat Rauți, un actor de toată stima și de toată prețuirea neamului nostru, Costică Rauțchi, care spunea într-o piesă Vinovați fără vină, juca parcă Vinovați fără vină la Ostrovski, pe șmaga, și îl studiase el la Institutul de Teatru și avea o replică el, șmaga, locul artistului e la bufet, și asta o spunea de câte ori bea la o cârciumă aici în București, prefera el Singapore. Eu n-am fost, cum se spune, adeptul acestei teorii și mai ales actorilor care joacă în alte orașe din afara Bucureștiului, nu le recomand să-și piardă timpul. E adevărat că nici nu prea au ce face dacă n-au repetiții. Aici mai te duci, ba la o televiziune, ba la radio, ba la... Acum sunt foarte multe posturi de televiziune, te solicită...
Dar dumneavoastră atunci la Sibiu aveați repetiții, se jucau multe spectacole.
Păi știi cum era? Nefiind un teatru de repertoriu, aveam public foarte mult, e adevărat, vă spuneam, garnizoană puternică, plus că sindicatele cumpărau bilete pentru sindicaliștii care ziceau că sunt fruntași în producție și le repartiza gratis. Cultura se
întâmpla peste tot în țară.
Cultura se subvenționa de către stat. Jucam o piesă până la epuizare. În timpul cât jucam această piesă, acest spectacol, repetam cealaltă piesă, viitoarea premieră, până când o terminam și pe aia. Eu numai la București am descoperit teatru de repertoriu, adică într-o seară un spectacol, în altă seară alt spectacol. Pentru că se conservau mai mult. Eu mi-aduc aminte că pentru un oraș de provincie a fost imens. Am jucat Intrigă și Iubirea lui Schiller, Cabale Mândlibe, l-am jucat de cel puțin 80 de ori. Ca și de partea cealaltă, o piesă sovietică foarte bună, de altfel, cu aventuri, așa? Și aia tot, de aproape de 100 de ori, sau Revizorul, sau alte piese clasice, Maria Stuart, se jucau foarte, foarte tare. Când se întrunau numai 25-30 de reprezentațiuni, însemna că spectacolul nu a fost un succes. Știi? Erau spectacole mai puțin accesibile pentru public. Am jucat repertoriu vast de la Cehov, Trei Surori, mi-aduc aminte că Radu Stanca m-a făcut blond, cu părul blond, jucam pe baronul Tuzenbach. Și iată că după ani și ani de zile am jucat la Bulandra, iarăși Trei Surori, l-am jucat pe servitorul acela bătrân și mi-a plăcut foarte tare rolul pentru că l-a pus foarte bine în valoare Ducul Darie în spectacolul Trei Surori, care a fost remarcabil aici la Bulandra. Și spuneam de repertoriu, repertoriu era foarte vast, sigur că ți se punea o, cum se spune, o preliște, trebuia să joci 40% piese rusești, 40% românești și vreo 20% să dea voie să joci piese din străinătate, care erau tot după în țările socialiste, dar mai scăpa și câte o piesă americană.
Importante erau accentele care se puneau, da, indiferent, deși
Haideți împreună să încercăm să ne explicăm fenomenul, dacă avem timp, fenomenul care mă frământă pe mine și care îmi dă întrebări și, cum să spun eu, un pic de neliniște. De ce publicul de astăzi, deci 15 ani de la Revoluție, vede cu imensă plăcere la televizor filmele românești făcute înainte de Revoluție? Stau și mă întreb, pentru că erau filme de propagandă,
da, și nu sunt numai nostalgici, sunt tinerele generații care efectiv descoperă acum acele
și filme. Mă gândesc, găsesc o explicație filosofică eu acum, că niciun om nu vrea să-și renege istoria, pentru că face parte din istoria noastră. Le-am trăit aceste evenimente, vor să se recunoască, vor să-și vadă cei tineri, părinții, frații mai în vârstă, cum au trăit, cum s-a întâmplat. Dar vezi că era o chestiune pe care o spunea Ciulei, nu știu dacă n-am mai spus-o eu în alte emisiuni, întotdeauna exista într-un spectacol calul alb, așa zice el, băgăm un cal alb, pentru că atunci când veneau cenzorii să aibă ce să scoată. Era o chestie care pentru noi era neesențială, dar era un fel de... Și nu exista un spectacol în care publicul să nu găsească întotdeauna niște accente ciudate care îl duceau cu gândul în altă parte, la rezistența anticomunistă, de pildă. Mi-aduc aminte, înainte de Revoluție, eram director la Teatru Bulandra și puseserăm în scenă Mizantropa lui Molière. Sala exploda la Mizantropa lui Molière, de piesă scrisă la 1600, și după Revoluție n-am mai portat la fel. Așa cum s-a întâmplat cu Dimineața pierdută lui Gabriela Adameșteanu, dacă vă aduceți aminte, ce spectacol extraordinar, și cum venea lumea pe tot frigul ăla, nu auzeam aplauzele din cauza mănușilor, sunau înfundate, lumea stătea cu mănuși în mână. După Revoluție n-am mai portat. Își regăsesc oamenii istoria, își regăsesc într-un fel râsul din trecut. Observă că nu mai sunt bancuri politice, nu le mai știm face. Pentru că noi românii ne defulam și prin asta, și nu numai noi românii, în general, la orice este. Și întreb de foarte multe ori, uite, de Sfântul Ion m-a felicitat Dan Pița, mi-a dat un telefon, un prieten vechi de altfel, un regizor redutabil de cinematograf, a spus, de ce nu mai faceți filme ca altătă? Și a râs și el așa, zic, nu știți ce să faceți cu libertatea?
Directoratul dumneavoastră de 10 ani, între 1979 și 1989, a fost de altfel în anii cei mai grei și pentru artiști în regimul totalitar, ani de suspiciuni, de privațiuni, greu de concentrat în puțin timp toate direcțiile de acțiune spre a menține Teatrul Bulandra la cote de înalt profesionalism artistic în aceste condiții. Teatrul Bulandra, tutelat de spiritul acelora care l-au modelat și l-au impus în fruntea teatrului românesc, mă refer în primul rând la doamna Bulandra și la domnul Liviu Ciulei, dar mă gândesc și la excepționali regizori și actori care au slujit această scenă. Aș vrea să reamintim ascultătorilor noștri că în acei 10 ani la Bulandra au văzut luminile rampei mari titluri din dramaturgia universală, cum au fost spectacolele cu Lungul drum al zilei către noapte și cu Luna desmoșteniților de Eugene O'Neill, semnate Liviu Ciulei, respectiv Sandamanu, cu Unchiul Vanea de Cehov, în care ați jucat sub bacheta regizorală a lui Alexa Avisarion, cu Hamlet de Shakespeare, un mare succes al regizorului Alexandru Tocilescu, în care de asemenea ați jucat, ca și în Mizantropul de Molière, incitanta montare a lui Valeriu Moise. Tot atunci, pe vremea directoratului Ion Besoiu, s-au pus în scenă Eunucul de Terențiu, Uriașii munților de Pirandello, Izbândă regizorală a Cătălinei Buzoianu, dar și Mobilă și durere de Teodor Mazilu, ori Omul cu mârțoaga de Ciprian. În acei ani au montat din repertoriul universal, în premieră românească absolută, Valeriu Moisescu, Voluptatea onoarei de Pirandello, Liviu Ciulei, Gin Rami de Coburn, cu Minunații Petre Gheorghiu și Clodi Bertola, Mihai Măniuțiu cu Ușile închise de Sartre, Mircea Cornișteanu într-un parc pe o bancă de Gelman cu Luminița Gheorghiu și Victor Rebenjuc în partituri de neuitat și nu numai ei. S-au adăugat alte vreo 10 premiere absolute cu texte contemporane semnate Horia Lovinescu, Dere Popescu, Dumitru Solomon, Marin Sorescu, Gabriela Adameșteanu, deja pomenită aici, sau acel spectacol rămas și el de referință ce combina piese din Teatrul Românesc de început de secol 20, Barbul Văcărăscul, Vânzătorul Țării de Iordache Golescu și Occizio Gregorii de Samuel Vulcan în regia lui Alexandru Tocilescu, a cărui venire la Bulandra a țin-lesnit-o și prima lovitură a regizorului fusese una de maestru. Spectacolul cu Tartuf de Molière și Cabala Bigoților de Bulgakov, cu un Octavian Cotescu de neuitat, spectacol despre manipulare și putere.
Eu sunt de părere, eu, nu cred că eu, am citit undeva sau am descoperit eu, mai pe urmă, ce au descoperit și alții înainte, că întotdeauna artistul a avut un dialog cu puterea. Din cele mai vechi timpuri, în tragedia antică, aduceți-vă aminte, toți eroii se luptau cu zeii, cu destinele, cu și așa mai departe. Și probabil că noi avem nevoie de ceva, o preliști, ca să ne putem manifesta, să putem zice nu, să putem zice da, să protestăm, așa sunt lucrurile făcute. Deși dacă mă gândesc la muzica, la lumea liberă care era pe vremea de dinainte de Revoluție, să mă gândesc la Anglia sau la Statele Unite sau la Franța, Beatles și reprezentau o mișcare de rezistență împotriva a ceva. A ce nu știu, că noi nu știam libertatea pe care o clamau copiii ăștia. Acum ni se pare extraordinar. Eu nu i-am prizat pe vremea aceea, dar acum îi iubesc de mor. Au armonie, au ceva, spun ceva. Vezi că și arta asta e a naibii de alunecoasă, așa, n-ai cum s-o prinzi. Și în special arta de reprezentare, de spectacol, în care omul se exhibă, explică, spune, ce să facem? Acum mi-aduc aminte când eram obligat să jucăm de Paște, neapărat să jucăm în Săptămâna Mare ca să nu meargă lumea la biserică. Eu le explicam, eram director de teatru, domnule, degeaba vă opuneți, lumea se duce după aia la înviere. E de acum o sărbătoare aproape laică, omul se întâlnește, ciocnește un ou roșu și în special ca să bea un par de rachiu, un par de vin, să mănânce bine, caș, urdă, ridic, ce reprezintă sezonul ăla, mielul și așa mai departe. Nu pricepeau și ne puneau să stăm să jucăm ca niște proști în ajunul Crăciunului, ca să nu fie. Și să-i spunem lui Moș Crăciun, Moș Gerilă, niște idioțenii care s-au făcut și care trebuie să reprezentate. Generația nouă trebuie să le vadă, să priceapă cum a fost, să râdă chiar, să râdă.
Ați amintit serialele de televiziune, cred că filmele multe pe care le-ați făcut, era și în cinematografie, era cea mai frumoasă perioadă a cinematografiei, de fapt se năștea cinematografia românească. Vreau să spun că a fost o perioadă foarte frumoasă, se făceau multe filme, dumneavoastră jucați mult, se făceau mai repede filmele atunci.
Enorm, dragă, se făceau, ajunseserăm să facem aproape 30 de filme pe an. Ceea ce reprezintă o cifră și din 30 de filme e mai ușor să se nască 4-5 bune decât din 4 pe an.
Vi s-a întâmplat să jucați în mai multe filme într-un an?
A, da, jucam uneori, filmam în 3-4 filme odată. Era foarte greu, foarte obositor. Dar ne împăcam, dar totdeauna trebuia să dăm prioritate primului contract pe care îl semnasem. Nu eram plătiți extraordinar, dar ne bucuram de popularitate, ne bucuram de stima publicului, de stima orașului în care lucram, a locuitorilor din acel oraș, de sprijinul lor la filme. Era o minunăție, publicul era formidabil. Mi-aduc aminte când am filmat Tudor, fie iertatul Petruț care îl juca Tudor, am jucat pe Valea Moregilor acolo la Padeș, la Câmpia Padeșului, când s-a citit proclamația de la Padeș, a venit un țăran cu o traistă să-i aducă mâncare la domnul Tudor. El îl confunda pe Petruț când era călare cu Tudor. E, nu era așa de naiv, dar pentru el imaginea asta îi crease ideea că domnul Tudor trebuie să mănânce așa cum am pățit eu, fiind călare pe un cal foarte frumos napolitan, un lipițan, la Neamul Soimăreștilor, la mănăstirea, chiar astăvară când am fost pe la mănăstirile din Moldova, le povesteam amicilor cu care am fost, mi-am adus aminte de episod când foarte supărat la Neamul Soimăreștilor, îl jucam pe Tom Șavodă, la mănăstirea pe care o ctitorisere ei, tomșești ăștia, am zis tare lui Mircea Drăgan, călare fiind, eu venisem de la o altă firmare, de la Ploiești, de la cartierul Veselii, mi-era foame, zic, Mircea, mi-e foame, voi n-ați organizat un bufet aici, că eu trebuie să plec de seară și n-am mâncat nimic și mor de foame. Și am auzit un glas feminin în spatele meu, domnul Moldovei moare de foame în ctitoria lui, m-am întors, era Maica Stariță, care m-a poftit în arhondare cu ei și mi-a servit pentru prima oară, am mâncat în viața mea un borș de lobotă senzațional, rece cu mămăligă caldă, borșul cu drescu, smântână așa și era roșu și pe aia mi-a făcut o păpărată, cum îi zicem noi, la ouăle alea bătute cu brânză. Genial, dar cum interpretau ei? Eu eram pentru ea domnul Moldovei, că doar Maica Stariță era femeie cu studii, că pe vremea aceea n-aveau voie să fie maici decât fetele cu studii superioare sau călugări de la teologie. Mănăstirea din nordul Moldovei, Sucevița. E, vreau să spun că publicul ăsta te iubea, te estima și pentru ei lucrai cu tragere de inimă și cu drag. Nu era masă în care, uite, mi-aduc aminte de un episod, apropo de Neamul Soimăreștilor, și am văzut-o acum la cel mai îndrăgit cu emisiunea aia pe care o face televiziunea română.
Să precizăm, este vorba de emisiunea de folclor pe care o faceți, domnule Ion Besoiu, pentru televiziunea română.
O interpretă de muzică populară care întotdeauna m-a impresionat și cu care am colaborat de multe ori în viața mea. După terminarea filmărilor, totdeauna se organiza o premieră în orașele în care filmul a fost sprijinit și am fost la Suceava. Și acolo primul secretar al regiunii era și cu președintele sfatului regional, oferit o masă la o vila lor, la adâncata, cu masă bucovineană, de asta extraordinară, copioasă, opulentă și așa mai departe. Și ne-a adus și un ansamblu care cânta niște... Și cântau moldovenește foarte frumos și am avut un glas extraordinar și m-am întors, era un firicel de fetiță tânără. Și stăteau în picioare la ușă și am poftit-o la masă lângă mine și ăsta s-a cam cabrat președintele sfatului regional să nu se supere tovarășul prim. Și am poftit-o la masă, am zis, ei, colega mea, cine crezi că era firicelul ăla de fată cu glasul ăla? Sofia Vigovean, care, uite, sunt impresionat și acum, care a primit acest premiu pe merit, o doamnă, o ceva deosebit, o interpretă, o descoperitoare de folclor în fața căreia te închini. Știu că ne-au invitat să facem o copertă pe revista Cinema după ce venise moda ceaușistă că să nu mai facă numai un artist, câte trei sau patru dacă se poate. Numai el apărea singur și cu nevastă. Sighereași la grădina Icoane am făcut o poză în zăpadă, trebuia să fac cu cineva și cu Sofia Vicovean, că am făcut o copertă pentru revista Cinema și a zis, vai, am crezut că nu o să vreți să faceți cu o cântăreață de... Mulți, iată, eu iubesc enorm emisiunea asta care o fac de 4 ani la Timișoara și nevastă mea zice, de ce nu o faci în București, că o obosesc? Pentru că timișorenii cei de la Timișoara, redactorul de acolo, Doru Munteanu, Dodo Munteanu, el a inventat-o, debut 50+, pentru cei care au împlinit peste 50 de ani și vor să cânte, să se manifeste, poporul ăsta cântă, Doamne. El se exprimă cântând, cine spunea? Sadoveanu sau nu știu cine, la noi întâi se aude cântecul și apoi răsare soare. Eu nu pot trăda o echipă care a inventat o emisiune și care are succes la oamenii de vârsta asta și să știi că sunt foarte ambițioși și unii sunt extraordinar de talentați. Puteau să facă carieră, dar s-a întâmplat. Acum nu mai sunt case de cultură, acum sunt discoteci. Nu mai sunt bibliotecile alea populare. Eu am o bibliotecă foarte mare, foarte mare, destul de mare să zic, dar care e alcătuită din titluri extraordinare și apărute foarte multe în biblioteca pentru toți, în care fiecare volum costa 5 lei. O pâine. Cultura era subvenționată. Dar, mă rog, acum eu nu clamez și nu sunt nici nostalgic, că sunt alte lucruri mult mai bune și infinit mai bune astăzi, dar sunt și lucruri care erau bine făcute și care trebuie păstrate măcar noi, oamenii de cultură, să clamăm pentru cultură. Pentru că un popor care nu are așa ceva, nu are nici istorie, nu are nici personalitate, care nu are nici folclor, nu are o satură, cum să spun, nu are un schelet pe care să se așeze ceva. Noi ne lăudăm cu lucrurile astea și ne tot lăudăm și a devenit, cum să spun eu, o repetare de asta opositoare, să spunem, noi trăim în primul rând prin artă. Noi am ajuns în Europa și prin sport, dragă. Noi am fost cetățeni ai lumii prin Nadia Comăneci și prin alte personalități fabuloase. Canotările alea senzaționare, Pațaichin, artiștii ăștia mari, Zamfir, cu celebritățile astea fabuloase care au dus faima României. Ăștia sunt cetățeni ai lumii de mult.
Și prin teatru, ne-am făcut un drum frumos.
Bineînțeles, eu... care am jucat pe foarte multe scene din lume, din Europa și din Asia și din Africa și din America și din America Latină, pot
vorbiți de turnee.
De turnee am jucat în turneu și am știut ce e aia un succes real, nu glumițe de astea, vai că au fost 100 de inși în sală și au aplaudat. Am jucat la Tokyo Poveste de Iarnă sau Iulius Cezar și 500 de japonezi la Teatrul Globus ăla făcut după modelul Teatrului Globus al lui Shakespeare, să făceau stagiuni permanente Shakespeare acolo și am fost invitați de 2 ori, 2 ani la rând, 500 de spectatori n-au plecat din sală și au stat la discuții despre Shakespeare cu trupa Teatrului Blandă. Păi asta nu-i glumă. Sau la Santa Fe de Bogota, când n-a plecat nimeni din sală și a aplaudat minute în șir, sau Visul unei nopți de vară la Köln sau la Budapesta sau în alte părți. Teatrul a făcut o propagandă foarte bună și să știți că el reflectă, spun acum, banalități, realitatea unei situații, realitatea unei națiuni, posibilitatea unei națiuni. Și dacă teatrul e foarte bun, înseamnă că are și alte lucruri foarte bune. Că el este o emanație, este o suprastructură. Thank you.
Ați ascultat emisiunea Amintiri cu și despre actori. Redactor Mariana Ciolan.